У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у працкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Нямеччыне хрысціянскія дэмакраты на чале з канцлеркай Ангелай Меркель перамаглі на ўчорашніх парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх вынікаў, яе партыя набрала звыш 33% галасоў. Сацыял-дэмакратычная партыя Нямеччыны на чале з цяперашнім міністрам замежных справ Франкам Вальтэрам Штайнмаерам мае блізу 23%. Меркель, верагодна, будзе здольная сфармаваць кааліцыйны ўрад з правацэнтрысцкай ліберальна-дэмакратычнай партыі. Ачольнік энергетычнага ведамства ў кабінеце афганскага прэзідэнта Хамида Карзая пагражае адстаўкай пасля таго, як ледзьве не стаў ахвярай бомбавага нападу талібаў. Ад выбуху ў нядзелю ў заходнім горадзе Герат загінулі 4 чалавекі і 17 былі паранены. Сам міністр не пацярпеў. Прамаўляючы неўзабаве пасля нападу, Ісмаіл Хан заклікаў урад сфармуляваць ясную стратэгію ў справе дасягнення міру і бяспекі ў краіне. Калі гвалт будзе працягвацца, урадовец прыгразіў пакінуць кабінет. Тым часам міжнародныя сілы ў Афганістане працягваюць несці страты. За мінулыя суткі паводле камандавання НАТО ў розных раёнах краіны загінулі 6 салдатаў. Расійскія праваахоўныя органы вядуць пошук падазраваных у адказнасці за забойствы дагестанскіх урадоўцаў. У нядзелю ў Маскве нападнікі застрэлілі ачольніка адміністрацыі Хасаўюрцкага раёну Дагестану Алім Султана Алтаханова. Адначасова ў самім Дагестане быў забіты намеснік ачольніка крымінальнага вышуку гэтай паўночна-каўказскай рэспублікі Алім Султан Атуеў разам са сваім пляменнікам. У Інгушэтыі быў абстраляны дом старшыні сельскай адміністрацыі. Паведамляецца, што Польшча і Францыя збіраюцца супольна заклікаць швейцарскія ўлады вызваліць вядомага кінарэжысэра Рамана Палански, арыштаванага напярэдадні ў Швейцарыі. Паводле арганізатараў кінафэсту ў Цюрыху, у працы якога ўдзельнічаў Палански, арышт адбыўся ў адпаведнасці з ордэрам, выдадзеным у Злучаных Штатах 31 год таму. Палански быў абвінавачаны тады ў сексуальных адносінах з непаўналетняй. 76-гадовы рэжысэр, які апошні 30 гадоў жыве ў Францыі, нядаўна падаў пазоў на адмену ордэру на яго арышт, указаўшы на памылкі суддзі, які яго выдаваў. Папа Рымскі Бенедыкт 16 адслужыў імшу на летні шчы побач з горадам Брно на поўдні Чэхіі. На набажэнстве прысутнічала больш за 120 тысяч вернікаў. Часовы ўрад Гондурасу прадавіў Бразыліі 10-дзённы ультыматум на тое, каб вырашыць, што рабіць са зрынутым прэзідэнтам Гондурасу, які знайшоў сабе прытулак у бразільскай амбасадзе ў Тэгусігальпе. Ачольнік ваеннай хунты ў краіне Раберта Мічэлэці папярэдзіў бразільскія ўлады, што тыя павінны прыняць належныя меры, каб Мануэль Сілая перастаў жываць сховішча для
Ганна Соус сёння ў праграме. Праскі акцэнт, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла ў Беларусь. Вас чакае перадача Яна Максімюка «Званочкі». У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыцца старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам. Вас чакае песня Данчыка «У полі вярба». Пачынаем праграму паведамленнем пра візіт патрыярха маскоўскага і ўсія Русі ў Віцебск. Перадае Браніслава Станкевіч.
Патрыярх маскоўскі і ўсія Русі Кірыл прыехаў сёння з Полацку ў Віцебск. Па дарозе ў прыгарадзе Віцебску ён усклаў кветкі да абеліска ў гонар памяці ахвяраў канцлягеру 5-й полк. Многія кажуць, што гэта глядзіцца супярэчліва. У Полацку памятны знак у гонар памяці тамтэйшых ахвяраў канцлягеру ДУЛАГ-125 знеслі, каб усталяваць помнік святому Міколу-Цудатворцу. Гэты помнік узведзены якраз да візіту патрыярха Кірыла. У сённяшняй вечаровай праграме патрыярха Кірыла таксама кароткая імша ў Свята-Пакроўскім саборы і ўскладанне кветак на плошчы Перамогі. Каб трапіць да гэтых аб'ектаў, віцебляна даглядаюць міліцыянты і праходзіць даводзіцца праз брамы металадэтэктараў. Сустракаць патрыярха ў масавым парадку загадана вучням школ, настаўнікам і прадстаўнікам прамысловых прадпрыемстваў. Сустрэўшы патрыярха, яны пачалі разыходзіцца.
Браніслава Станкевіч з Віцебску. Больш падрабязна пра візит патрыярха на нашым сайце свабода.орг. Дадам яшчэ, што напярэдадні візіту затрымлівалі віцебскага сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Актывіст стваранай партыі Алесь Галавань распаўсюджваў на вуліцы Цітова ў Віцебску моладзевы бюлетэнь «Прамень». Актывіста затрымалі людзі ў цывільным і завезлі ў чыгуначны РАУС. Яны патлумачылі, што па гэтай вуліцы пралягае маршрут катэджа патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла. І таму паводзіны распаўсюдніка яны палічылі падазронымі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не зававаўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Вольная студыя пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і всія Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыярха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолаг, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую, «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прямо разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата. «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай меры чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірылы, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту? Духоўнага лідара Усяленскай царквы і расейскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Уладзімір.
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што праваслаўная царква не расейская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі праваслаўнай царквы і дзяржавы, яна за шмат вякоў стала амаль кананічнай для рускай праваслаўнай царквы, і таму суіснаванне праваслаўнай царквы ў розных дзяржавах гэта насамрэч амаль кананічная праблема для рускай праваслаўнай царквы, і таму патрыярх заўсёды вандраваў ці ездзіў па сваёй тэрыторыі, сваёй, таму што яна была ў адной дзяржаве, ў Расійскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе і так далей. Зараз яму трэба запытвацца дазволу ў кіраўнікоў іншых дзяржаў наведаць сваіх вернікаў. І гэта складае праблему для рускай праваслаўнай царквы сёння, таму што былая адзіная царква, ці якая мыслілася як адзіная царква, раздрабілася зараз па розных дзяржавах. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80% гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для рускай праваслаўнай царквы, бо патрыярхія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які даўно прызвычаюся да таго, што вернікі каталіцкія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаваў, і папа Рымскі вымушаны ладзіць дачыненне з гэтымі кіраўнікамі гэтых дзяржаваў. На сёння маскоўская патрыярхія яшчэ не выпрацавала такіх дыпламатычных сродкаў, каб сапраўды кіраваць царквой, якая падпарадковаецца ці зараз ладзіць сімфоніі са сваімі дзяржавамі. У гэтым сэнсе так званы канкардат беларускага гасархату з урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такія ўжо бесхмарныя гэтыя адносіны? І ці праявіліся нейкія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай улады падчас гэтага візіту?
Па-першае, вот у папярэднім пытанні вы назвалі патрыярха Кірыла духоўным лідарам усялянскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што руская праваслаўная царква з'яўляецца хутчэй памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца усялянскай царквой. Ось, па-другое, вот хацела пагадзіцца са спадаром Уладзімірам Мацкевічам, які сказаў, што традыцыя сімфоніі, яна ўгрунтавалася на вот традыцыі імперскай. І менавіта ў імперыі, ў візантыйскай імперыі альбо ў імперыі расійскай гэтая традыцыя магла працягвацца. І пасля распаду імперыі, вот у 20-м стагоддзі наогул, пры ўзнікненні вялікай колькасці праваслаўных за межамі так званых кананічных тэрыторый, для чаго і ўзнікла сама патрэба ўводзіць гэты панятак кананічнай тэрыторыі, яна стала праблемай. Праблемы вот існавання праваслаўных па-за межамі вот адной дзяржавы, адной імперіі. І я б сказала, што, ну, не ведаю наконт бессмарнасці стасунка, але сімфанічнымі гэтыя стасункі паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі назваць нельга. Таму што вот ты стасункі, які існуюць, яны цалкам не адпавядаюць ідэі сімфоніі, таму што сімфонія накрунтуецца перш за ўсё на тым, што царква, яна з'яўляецца адлюстраваннем усяго народу. І як бы увесь народ належыць да царквы, і лідар царквы, патрыярх альбо мітрапаліт, ён з'яўляецца, скажам, лідарам народу, лідарам усяго народу. А от імператор альбо цар альбо там прэзідэнт, ён з'яўляецца як бы знешнім епіскапам царквы, які хутчэй абараняе дзяржаву ад такіх знешніх нападаў. І я б сказала, што от на дадзеным у час дадзенага візіту патрыярх паказаў нашаму кіраўніцтву царкоўнаму, як трэба будаваць вот гэтую сімфонію так званую. Ну, ці не сімфонія, а, скажам, супрацоўніцтва паміж царквой і дзяржавай. Таму што патрыярх, ён не хваліў лішні раз ні беларускія ўлады, ні рэжым, ён ніколі лішні раз не хваліць, скажам, не проста не выступае такім легітымуючым фактарам рэжыма, ён заўсёды як бы мае сваю нейкую пазіцыю, сваю ідэю, і ён гэту ідэю адстойвае, нават калі яму даводзіцца ісці на канфронтацыю з уладай. І вось, безумоўна, яму было лягчэй, таму што ён чалавек знешне для Беларусі, вось, але і калі ён ўжо прыехаў да хаты, да, як ён кажа, то вот ён паказаў, як трэба, што можна казаць тое, што ты думаеш, можна ставіць умовы уладзе, а не проста пагаджацца на тое, што табе гэтая ўлада дае, і страчваць і аўтарытэт у грамадстве з-за гэтага, гуляючы вот у гульнях рэжыма, вось, і пры гэтым, ну, не, насамрэч, ну, з рэжымам у гульні гуляць бессэнсоўна, таму што ён все роўна свае абяцанні ніколі не выконвае, вось, і патрыярх паказаў, што ён ставіцца, ну, прагматычна, вот такая, што для яго сімфонія такая прагматычная, што цалкам не адпавядае вот той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, калі царква фактычна проста прыслугоўвае існуючаму рэжыму.
Наталя, ну, вы лепш ведаеце царкоўную спецыфіку і, магчыма, царкоўную спецыфіку гэтага візіту. Вось паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што, ну, далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну, вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось, на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці, так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, ахоўвала патрыярха, у тым ліку і ад вернікаў? Тут не было нейкай такой калізіі, ці это проста такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора паўтары гадзіны прастаяла скажем так, каля Мінського єпархіального управління і побачила ось куколь патріарши з одлегласті 100 метрів. Ось, і для того мені це не вельми узрадувала, скажем, вот эта ситуація. І я думаю, що в этом виноват не патріарх, тому що патріарх насамперед не вельми любить зустрікатися з великими масами людей. Я на той час, коли він був старшинем відділу внешніх церковних зносин, от він якби вот эта масові зустрічі з людьми, для його це важно. Я думаю, що він був вельми здивлений, що його люди не зустрікали, якби. Тому що, ну, він наурад, він предугледів те, що он, ну, порядок масових мероприємств у Білорусі, специфіку цього порядку, коли у нас людей просто ніколи нікуди не пускають. Ось, тільки зганяють, коли треба зробити масовість. Я думаю, що він так само був досить засмучений той ситуацією, яка склалася, що він не змог побачити з цих натовпів народу, які він бачив на Україні, які його вітали. З іншого боку, от порівнати з візитом патріарха Олексія, то на самій справі вірники нашмат більш ентузіазму проявляли для того, щоб зустрітися каля Палацу Республіки, ну, у самім палацу не було ні одного вольного місця, і людей туди не зганяли, але люди стояли, натовпи людей стояли, просили ці йость, питалися ці йость у кого лишній квіток. Ось. І цікавість до цього візиту насправді була велика, і мені здається, вот эту цікавість, як білоруський режим, він згашав, він якби не дозволяв эту цікавість людям проявляти. Я думаю, що это якби, ну, метанакерованная політика держави, тому що, ну, как, хтось не збирав більш народу, чим збирає президент.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску, якої політичне значення має візит патріарха Московського і всія Русі Кирила у Білорусі.
Ірина, я хочу звернутися до того методологічного питання, так би мовити, якого вже ось узняв Владимир, і якое ви коментували в інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, оспречували це визначення, яке прогучало з вусного Олександра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось він навіть лічбу привів 85%. І ви тоді, коментуючи це виказування, сказали, що, ну, ось Білорусь такою не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважна більшість, зрозуміло, там православні. Так коли Росія православна, може і Білорусь православна, ну, є там католіки, уніяти, там мусульмані, юдеї, ну, їх вельми мало.
От давніх часів до нашого часу включно у наших країнах, у наших державах релігія з'являється державотворчим фактором, націотворчим фактором. Руська православна церква, яка тепер є фактичною церквою Білорусі, не є правопереємницею той усходньої церкви, яка була у давній Білорусі. Це одна річ. Друга річ, у Білорусі, коли ви поглядите не на теперішні лічби кількості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на білоруську культуру, починаючи ось від єйного вибуху у 19 столітті, 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменше. Православний складник там невеликий. І це не, я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Це не так. Православних у нас тепер справді більшість фактична, але тим не менш. Білорусь створюють над створенням держави, над створенням нації, над створенням культури національної, працюють у вельми значній ступені інші конфесії, проч православні, і у тим ліку не християнські, а і наші мусульмані, і наші юдеї. Тому називати Білорусь православною країною не у Росії, це не так. У Росії справді і культурний складник православний, і православ'я відігрує вельми значну роль у нації творчості, у культура творчості, у Білорусі не. І Білорусь давно гэта шматконфесійная краіна, і я вельми спадзяюся, што яна такой застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І правоверны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, не здольны адрозніваць дабро ад зла». Ірина, а вам таксама бліжэй?
патриарх Кирилл шмат разоў закидал заходней цивилизации некую бездуховность и откидание духовных традиций. И на угол вот его выступление был таки, на мою думку, вельми цікавый коктейль из политично-корректных говорок про суверенность Беларуси и динамичное развитие Беларуси как самостоятельной державы и про Богом данность белорусского суверенитету с постоянным неспынным сгадыванием Святой Руси. На белорусское вухо Святой Руси было, видать, его на говорках зашмат. Бо это знову-таки такое вельми расплывное понятие. И это нагадывает давную российскую формулу православия, самодержавия, народность, якая у белорусской традиции, у освоения белорусских землях выразилась у российский штык, российскую церкву и российскую школу. И вот это принесение российскости иншими шляхами, не про державность, а про вот некую тумитичную Святую Русь, долучение Беларуси у Святую Русь шляхом отлучения ее от заходней цивилизации было одним из лейтмотивов у всех выступлений патриарха. И это звучало достаточно дивно. И сейчас Беларусь звучала форпостом православной цивилизации. Вот как православная цивилизация, Святая Русь, это вот то, что как бы есть вот эта выспа духовностью в бездуховном свете, и Беларусь повинна ее триматься, а никаким чином не кидаться там у заходнюю разбежченность. Так что это безумовно звучало вельми мощно.
И вот до той темы, якая, так бы мовить, весь час, видать, присутничала за кадром этого визиту, это махчимый визит Папы Римского у Беларусь и махчимый его сустреча с патриархом Кириллом. Я нагадаю, что эту идею сустречи двух первых иерархов огучил у красовику сёлета подчас визиту в Ватикан Александр Лукашенко. И, глядячи по всем, римская курия поставилась до этой пропановы становча, хотя вот днями з'явилась информация, что нібито папа не збирается в наступном годе наведывать Беларусь. И у той же час, скажем, московская патриархия одразу поставилась адмовно до этой идеи, причем публично, и як и до самой идеи сустречи, я так разумею, патриарха и папы, так и до посередницких послугов белорусского президента. То же самое, в принципе, Кирилл так довольно холодно, стисло повторил и у Менску. Але, ну, есть публичные заявы, есть конфиденциальные перемовы. Вот на ваш погляд, поводле ваших звесток, накольки эта тема присутничала у перемовах, у размовах патриарха Кирилла у Менску, ці было неяк выказано ставление нагул до запрошения папы у Беларусь, якую РПЦ лечить каноничной территории?
Я не володую некой конфиденциальной информацией. Я думаю, что коли это пытание не было головным, а лишь оно было одним из самых болючих пытаний у перамовах патриарха Кирилла с керавницем Белорусской православной церкви и президентом краины. Потому что это вельми была бы вызначальная, истотная встреча, и тягом часу она обовязково отбудется. Иншая справа, что той, кто смог бы выступить посередником у такой же встречи, и краина, где это было бы махчимо зробить, набыли бы, ну, скажем, значную политическую вагу у свете. И в этом смысле, конечно, сегодняшний режим не лепший для такой встречи, для такого посередничества. Это разумеет, напевно, и Ватикан, это разумеет и патриарх Кирилл. И тут, я думаю, что идет борьба за, скажем так, место Беларуси у семьи европейских народов. И про это место и про эту подею треба дбать и треба клопотить.
Ирина, а поводле ваших звесток, якая тут ситуация? Магчыма, все-таки процесс некий идет, бо вот литерально этими тыднями отбылося некольки, кажучи, светской мовой, так бы мовить, зливов, тепробных шаров, некие поведомления католических агенций, что вот у раскладе папы на наступный год визит в Беларуси есть, ну, а потом уже была заява Ватикана, что нема. Вот тут какая-то такая не надто зразумелая ситуация. Так, может, вы ее проясните?
То, что тычется визиту папы, это говорилось, что як махшимый гипотетичный визит, як бы альбо в Португалию, альбо у Беларусь. И Беларусь стояла у планов, вот у таких вельми-вельми таких гипотетичных планов, после как раз визиту Александра Лукашенко, який открыто, официально запросил папу наведать Беларусь в любой зручный для его час. И папа, як звичайно, як завжди, готовий йти у любые отчинені двери, так і сказав, коли ці двери відчиняться, то задовольненням їх войду. І це було зрозуміло, що папа готовий. І от тут вельми велика різниця поміж Ватиканом і Москвою. Ватикан давно
готовы, давно отчиняя и дверы, и обдымки для усіх церквов, запрашаючи их для супрацовництва, до суслужбов, и вельми-вельми открыто ставится до усіх. Москва зусім у іншим керунку себе поводить. Гэтак само, як яна поводила себе і з того дні 2-3 тому. Яна глядіць на Ватикан, як на потенційного ворога, як на потенційного, так би мовити, душахвата, який може отобрати для її там некий кавалок. І так от глядіць без ніякої охвоти на гэту зустрічу. І тим не менш, все ж таки, от вага у світі Риму і Москви, вона абсолютно різна, це абсолютно різні вагові категорії. Москва так само гэтага не розуміє, хоче чогось представить Москву як некий от яку альтернативу Риму, от як той самий третій Рим славутий, як от як центр сусветного християнства. А між тим це все ж таки один з головних центрів православ'я, а не сусветного християнства. І тому у православної церкви не можуть з цього не розуміти. Вищі ієрархії православної церкви, Русской православної церкви не можуть не розуміти, що от цей час цієї ворожнечі минув, що ворожнеча вже не відігрує на користь ані духовною, ані політичною Русской православної церкви. І що якраз ось некі кроки на сустріч були б вельми своєчасовими. І тому магчыма гэта обговорюється. Але знову-таки тут питання Білорусі. Вот той самий Білорусі, яку необхідно улучшити у православну цивілізацію, як її не такий грозний фарпос, супроць Заходу і, найперш, безумовно, супроць Ватикану. І тому от Білорусь не є самою пожаданою платформою. Хоча яна, от я тут немагчыма не погодиться з нашим президентом, яна є достатково натуральною платформою для цієї зустрічі, бо це якраз країна, де вельми прихильно ставяться як люди, от верники, от сама країна, от под Бадуку своєю прихильно ставяться як до Ватикану, так і до Москви. І це було б достатково натуральним. Але ці потребні, скажімо, в даному випадку державні посередники поміж еклезіастичною Москвою і Ватиканом, я не веду. Я думаю, що вони худшей хочуть некими іншими своїми шляхами от вийти на гэтую хоча б саму першу стадію підготовки перемовов поміж гэтими двома церквами.
Не погодилася б з попередніми розмовцями. Я б сказала, що Ватикан на самой справі з'являється лепшим сябром Москви, тому що менавіта ось гэтае сябровство з Ватиканом, стосунки з Ватиканом, як вельми буйной такой церковной структурой, нашмат больше за все православные структуры и централизованное отрознение от протестантских разных супольностей, Ватикан дозволяет Москве позиционовать себе как другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речаїсності зараз іде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, гэта проговорюється, як бицем би православ'я зустрікається з католіцтвом. І от менавіта гэта зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але магчимості є, то, що вона колісті відбудеться, і ввогалі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москве от, позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православ'я, а центр православ'я – це Третій Рим насуперек Новому Риму Константинополю, Константинопольському патріархату. У православному світі іде така не те, що боротьба, але відомо то, що кого Рим якби вибере для ось цього діалогу, він не буде лідером, він не буде таким самим могутним центром. І мені здається, от це присутнічає вельми істотно. І православно-католіцькі московського патріархата і Ватикана стосунки у Західній Європі, вони відомо показують на те, що Ватикан шмат чим зацікавлений менавіта у Москві, як ось гэтым лідары православнага свету, тому што менавіта московскі патрыархат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыархат, вось гэта багасловская традыцыя, она досыць ліберальная. І вось гэта ліберальная ідэя, яны досыць распаўсюджаныя. І таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось як бы ў Москве зацікаўлены як у лідары православ православного світу. І православно-католицькі стосунки, вони досить, скажімо, такі напружені у сенсі інтенсивні. Недавно представник Московського патріархату, архієпископ Іларіон, який означає відділ внутрішніх церковних зносин, він був у Ватикані, і він мав говорку. Питання тільки у тим, на яких умовах поїде папа у Білорусь. І мені б вельми не хотілося б, каб папа їхав у Білорусь на тих умовах, які йому зараз пропонує Московський патріархат, у приватності ось питання унії, питання греко-католіків. Коли ще в українській ситуації, коли греко-католицька церква називається могутною і такою шматколькісною, все ж таки це питання, ну, тяжко ставиться об скасуванні унії, об от перепинення діяльності цієї церковної структури, то у Білорусі, коли греко-католицька церква з'являється, ну, якби досить маленькою і у несприяльні умови для її існування складаються зараз у сучасній Білорусі. І мені б вельми не хотілося, каб Ватикан погоджався на те, каб, ну, признати ось цю незначність унії, признати її як помилку історичну, тому що, ну, ми по-різному можемо до цього ставитися, але мені не хотілося б, якби, каб Ватикан, скажімо так, здав білоруських греко-католіків і погодився на умови Москви для того, каб приїхати в Білорусь.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали політолях, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилєвіч, доктор богослов'я Ірина Дубянецька і філозоф Владимир Мацкевич. Вів передачу Юрий Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я нагадаю, що одночасово з ефіром Радіо Свобода починає вещання незалежний телеканал «Білсат». Наші колеги представляють.
Сьогодні на «Білсаті». А 21.25 історія под знаком погони и расповед про Альерда. А поздней от 21.30 чешский фильм Яна Сверака «Початковая школа». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз прогучить щотижнева передача «Звоночки» Яна Максимюка.
Добрий день нашим слухачам у програмі «Звоночки». Усіх тепло вітає Ян Максимюк. Приємно відчувати, що наші слухачі вже розпознають передачу «Звоночки» серед інших передач у нашій «Свободи», а некоторі адики пропонують, каб «Звоночки» гучали частіше, бодайте не 7 разів на тиждень. А особливо приємно, що некоторі наші слухачі і слухачки не тільки потакають усьому, що тут говориться, раді, що можуть почути своє телефонування в ефірі, але і вступають со мною, де з моїми колегами з білоруської служби, у спречки і полеміки. Особисто я люблю спречки найбільш з усіх формів діалогу. І не тільки спречки со своєю жінкою на кухні. Сьогодні у нас без їх так само не обидеться. Такий вже у мене, так сказати, спречний характер. Але почнем сьогодні со звоночка, з яким я погоджаюся без застерогав.
Усі зустрічі на вищому рівні ставить основное питание, что, мовляв, уся беда у тим, что белорусы страдают от того, что кошт виз самый высокий. Навод у Литве и шла говорка про тое. Не треба, як один слухач, виноватить у гэтым оппозицию. У чим вина виновна? Хочется задать питание, бо не разумею. Той, кто мае намер ехать за рубеж, мае гроши и за эту визу может заплатить безболезненно. А у тих, кого їх мало, дики по Білорусі їздять не надто часто. Я маю на увазі пенсіонерів і малообеспечених. Це все не основне питання, яке так обмірковується у цей час. Є шмат других проблем. Лариса, город Мінськ.
Спадарення Лариса попала тут, як кажуть, не у бриво, а у вока. Кошт шенгенських візов – це, по-моєму, абсолютно другорадна політична і життєва проблема. Абсолютно першорадна білоруська проблема, зв'язана з цими візами. Це те, каб їх у європейських амбасадах давали білорусам значно охотні, чим дають тепер. Коли візи стануть здавати усім, Хто пожадає, я вам гарантую, усілякі сперечки про їх кошт зникнуть у мент. У дзвоночках ми доволі часто згадуємо поляків і Польщу. І нема чому здивлятися. Сусіді ж. Нават калі яны і не в союзнай державі Росії і Беларусі, дык усё ж блізка. У Беластоку, наприклад. Поляки. Добрий народ ці дрэнны. Вось меркаванне.
Поляки – дрэнны народ. Слово «жыд» – гэта іх вынаходніцтва шалерна іх.
Калі поляки і сапраўды дрэнныя, дык не слово «жыд» у гэтым вінаватае. Слово «жыд» у польскай мове такое ж нармальнае, як беларус ці француз. Нават габрэі не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слово «жыд» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуїф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моєму, тут патент на винаходництво треба отдати нашим усходнім сусідям, російцям-росіянам, які у слово «жид» уклали зневажливе погардливе оцінні. А білоруси, які перанялі від своїх усходніх сусідів їхню мову, перанялі так само і оцінні російських словов. Тому і у білорусов, коли вони обрусели, слово «жид» стало лічитися зневагой. А раней у білорусов це було цілком нормальне і в'єтливе слово, яким по сьогоднішній день воно застається у поляків. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до поважанного и вельми шановного Яна Максимюка. Я хочу так само с ним поспрачаться, заперечить ему и подтримать женщину, якая сказала, что стан белорусской мовы и выживание на сегодняшний день залежит перш-наперш от улады. Конечно, от улады батьки теперішні неколи были сами детьми и ходили в русскомовные садки и школы. Оставши дорослыми и батьками, они водят своих деток у те самые рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык пры чым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае? І мне часта людзі вот так кажуць. Я празмаўляла ці размаўляў на беларускай мове, каб больш людзей, каб я чуў ці чула яе паўсюль. Вось. А так, гаварыць на беларускай мове не кожны можа ў рускамоўным асяроддзі, таму што гэта вымагае мужнасці, якіх-то высілкаў психологичных. Дякую. Евгения Козлова з Ворши. Думаю, что мой звоночек не застанется поза увагой.
Безумовно, спадарыня, ваш звоночек не застанется поза увагой. Я уже и не ведаю, як тут отказывать, каб довести свою рацию. Ось у Польщі, наприклад, улада польскамовная. Ёй залежить, каб усе говорили на польской мове, а не на белорусской. Але ж белорусы на Белосточине, тыя, якія хочуць натурально, і размовляють поміж собою по-белоруску, і дзяцей своїх вучаць белорусской мове, ці то в сям'ї, ці то в белорусских клясах, якія самі собі організовують. У Польщі ніхто не об'являв белорусской незалежності, і не було ніякого Шушкевича і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як на суперак уладзе, так і на суперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Один наш слухач імкнеться висвятліть, наколькі правдіва з'являється офіційна економічна статистика.
Добрий вечір, Свобода. На жаль, не вдалося просочити, чи був відказ на мою просьбу, каб економісти справдили чи обвергли ту інформацію, яку видав Лукашенко у Вільнюсі, що за роки його керування національний валовий продукт узрос у два рази. Але видать, что и не было такого отказа, потому что, меркуючи по питаниях ваших слухачев, это и надто хвалюе. А это ж такие самые ключевые моменты в этом его царствовании, так бы моить. Тому неблаго было, коли нават и был такие отказ, тлумачение, коли николи звертаться до экономичного стану нашего господарства.
Я не экономист, тому мой отказ будет зусім не авторитетный. Але я не веру в официальной статистике белорусского ураду. И то не тому, что працую на Радио Свобода. Оказывается, про рост и падение белорусского валового внутреннего продукта можно дознаться не только от президента, але и разглядаючи здымки Беларуси с космосу. Я не жартую. Один американский профессор анализует спадорожниковые здымки Земли у ночи и вымирает, где и кольки люди палят светла. И он лечит, и в этом мая несумневную рацию, что чем богатей живе народ, тем больше палит светла вечерами у ночи. И колька светла, при допомозе довольно складанных математичных величений, и он связывает с динамикой измены валового внутреннего продукта. И что оказывается? Поводле официальной белорусской статистики, валовый внутренний продукт Беларуси помеж 1992 и 2002 годом рос у темпе 1,6% в год. А поводле этого профессора усяго 0,6% в год. Значит, отрымливается, что официальная статистика раздула рост валового внутреннего продукта больше, чем у два раза. А тому я и не звертаю уваги на тое, что кажа президент про экономичные поспехи краины. Какие они? Кожный и так отчувае по своей кишени. Спадарыня Ларыса, с телефонованием якой я цалкам погадзіўся ў пачатку нашай праграмы, пакінула намі званочак, з якім я цалкам не пагаджаюся. Ідзецца пра дзяржаўную забарону продажу піва ў шапіках.
Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Ларыса, город Минск.
Чему я не погаджаюся? Тому, что вельми люблю пиво, як амаль кожны, кто живе в Чехии, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
От себя дам, что калі б тым молодым людям, якія п'ють пиво перед школой або працей, школа пропоновала цікавейшую навучальную программу, а предприемство больш пристойную зарплату, то магчыма, яны почакали б с тым пивом, каб выпить его дома перед телевизором. На сёння стольки. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Вы слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачоу «Свобода» отказывал Ян Максимюк.
Открой «Свободу» в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
На чарзе вольная студия. З усіх выдатных дзеячоў беларускай гісторыі Кастусь Каліноўскі, здавалася б, адна з самых непахісных постацяў. Правадыр нацыянальна-вызвольнага паўстання, выдавец першай беларускамоўнай газеты «Мужыцкая праўда», ён і загінуў па-геройску на царскай шыбеніцы. Аднак для сённяшняй афіцыйнай гістарыяграфіі Каліноўскі аніяк не нацыянальны герой, пра што можна прачытаць у найноўшых падручніках па гісторыі Беларусі. З гэтай нагоды беларускае гістарычнае таварыства зладзіла міжнародную навуковую канферэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», якая прайшла ў Мінску 25 верасня. Пасля яе заканчэння Міхась Скобла сустрэўся са старшынём таварыства Алесем Краўцэвічам.
Алесь, особе Кастуся Каліноўскага прысвечаныя раманы і аповесці, пра яго напісаныя манаграфіі і крыніцазнаўчыя даследаванні. Згадаю толькі аднаго даследчыка, аднаго з самых аўтарытэтных, гэта Геннадзь Кісялёў, складальніка і каментатара выдатнага зборніка «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», серыя «Беларускі кнігазборы». Дык а чым была выкліканая патрэба склікання вашай канферэнцыі?
Справа тым, што асоба Кастуся Каліноўскага нечакана в незалежнай Беларусі не застала героізаваная. Асоба Кастуся Каліноўскага засталася ў нас на савецкім узроўні. Герой больш сацыяльны, чым нацыянальны. Але нават і гэта міфалагізацыя пачала бурыцца ў апошнія гады ідэалагічным апаратам. Я вось цытаваў на пачатку канферэнцыі падручнік для беларускамоўных школаў 10 класы, на чале з Трашчанком напісаны, дзе сказана, што Кастусь Каліноўскі ніякі не беларус, ніякі не беларускі нацыянальны герой, а наадварот яго вешальнік Мураўёў, ён таленавіты адміністратар. Мы маем пасля плошчы 2006 году, калі моладзь з намётавага гарадка назвала плошчу Каліноўскага, маем спробы ідэалагічнага апарата ўлады знішчыць міф пра гэтую асобу, знішчыць з яго героя, з Кастуся Каліноўскага. Таму мы вырашылі, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты, магістры, людзі, якія займаюцца спецыяльна і той эпохай, і Каліноўскім, сабрацца і сказаць сваё слова пра Кастуся Каліноўскага, пра паўстанне і пра яго эпоху.
Давайце больш дэталёва спынімся на згаданым падручніку. Хто яго аўтары і якім чынам і за якія грахі яны спіхваюць Каліноўскага з п'едэсталу гісторыі?
Вось атрымаю ў руках «Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года», учэбны дапаможнік для 10 класа, установаў з беларускай мовы навучання, аўтар Трашчанок, Вараб'ёў і Валажанкоў. Тож гэтыя людзі напісалі падручнік для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за гэты падручнік. Выдадзены выдавецтвам адукацыі і выхавання, наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф, дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся. Тут ёсць такі падпараграф. Гістарыяграфічны міф пра Вікенція Кастуся Каліноўскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Мураўёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба в галовы вучняў укласці тое, што Каліноўскі не наш герой, а наш герой Мураўёў, у каторага рукі ў крыві паўстанцаў.
Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Мураўёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расейскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам.
Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыяграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. Вот сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліноўскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыяграфія. Яна і прапагандуецца, в тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувіскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая ўстанова, як Інстытут гісторыі Акадэміі навук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі. Міхась Скобла гутары са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам.
Вы слухаете передачу «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла. И сегодня про спробу разбурения в образу Кастуся Калиновского как национального героя у официальной белорусской историографии мы гутарим за Лесем Крауцевичем, старшинем белорусского исторического товариства, якое выступило организатором международной науковой конференции «Кастусь Калиновский и его эпоха у документах и культурной традиции». Протягиваем нашу гутарку. Олеся, зрозумела, что сегодня организовать международную конференцию без уделу державы вельми-вельми складана. Кто вам допомог?
Ну, акрамя белорусского исторического товариства у Польши, его керовник Олег Латышонок, великую допомогу нам оказал Польский институт у Менску и особисто господар Пётр Казакевич, директор этого института. И аудиторию выдатную предоставил Белорусский институт правознавства на улице Короля 3. Это такими намаганиями чисто громадских институций удалось организовать солидную науковую конференцию с выдатно выдрукованными афишами, с программами, с бейджиками для удельников и так далее. Узровень был вельми приемный, я бы так сказал.
У вашей конференции брали удел и польские наукоўцы. А как ставится польская историография до особы Калиновского?
Польская историография вельми становча ставится до особы Калиновского. В огуле, у нас нема такого подделу, что мы забираем Калиновского себе, поляки забирают себе. Калиновский все-таки лечился громадянином, лечил себя громадянином былой речи посполитой. И он мел контакты, в тым ліку стосунки подпорядкования с центром повстання у Польши. Вот. Это наша агульная справа, это наша и ваша вольность. Вот этот лозунг со сяго Костюшки выдатно пасуя и до Калиновского.
Олесь, мне згадывается, что уже за часы незалежности у белорусским друку Калиновского часом заличивали до полянофилов. Але скажу про то, у чим перакананы. Поэзия это мова души. Мы ведаем перачмяротный верш Кастуся Калиновского. «Марыська, чорнобровая голубка моя». Значить, душа Калиновського промовляла по-білоруську. На якій же подставі ваші опоненти з ліку авторів згаданого подручника залічують його у тие ж, що ж, полянофіли?
Яни використовують його другое ім'я – Вікенчий Константи Калиновський. Говорить, що ніякий не був Кастусь, був Вікенчий. Хоча сьогодні в дослідуванні, в документах було доказано, що у сім'ї уживано слово Константи, Кастусь його називали. Він називався Кастусь. Уживалося використовують наші опоненти тоя, що все-таки це повстання мела сувязь з повстанням у Польщі. І спроба назвати його поляком, полонофілом, который хотів віддати білорусу в панській Польщі. Це спроби такі вельми примітивні, бо об'єктивних підставів цього героя бестить нема. Це герой класичний. Це чоловік, який віддав життя за ідею, який не завагався навіть під Шибеницей. І він пасує на героя навіть знешне, пригожий такий інтелігентний твар. Ось. І вони не можуть знайти реальних підставів, каб його облізь брудом.
Я ще згадую некоторі публікації слинного нашого літературознавця Володимира Кашберука, який закидав Калиновському терор, тероризм на тих територіях, де Калиновський ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы?
Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Калиновскага называлі рашучым. Ён заклікаў да выракаў смерці на здрадніках паўстання са шляхты. Але ў рэальнасці гэтага не было. Што ў рэальнасці гэтыя прысуды проста не выконваліся. Іх не было гэтых прысудаў. То есть ён быў па натуры мягкім чалавекам і ніякім не тэрарыстам. Калі для параўнання, што па загаду Муравьёва одной Гарадзенскай губерніі было зраўняна з зямлёй, спалена, вынішчана больш 500 шляхецкіх ваколіцаў, а людзі ўсе да аднаго ад немаўляці да чалавека старога, які не мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Вот гэта тэрор. Уездныя начальнікі вайсковыя мелі поўную ўладу дыктатарскую, расійскія, у час паўстання і маглі караць смерцю нават, без вырака ваенна-палявога суда, і некаторыя гэта рабілі. Каб выслужацца.
А якія найбольш цікавыя выступы прагучалі на канферэнцыі?
Вельмі шмат цікавых дакладаў. Вот пачыналася канферэнцыя з выдатнага, нават літаратурнага даклада професара Алеся Смаленчука. Асоба Калиновская як даследчая праблема. Вот яго адна выснова. Нема даследавання пра нарачоную Кастуся Калиновскага. Пазнаць мужчыну можна, даведаючыся пра жанчыну, якую ён кахаў. Такі слова. Олександр Радюка, якого колись я студентом вучив у Градянському університеті, уєзний воєнний начальник, їх репресивна діяльність в часи повстання, блискучий доклад. Ольга Горбачов, про фотоздимки удільників повстання, їх каля 600 штук заховалося. Молодого хлопця, от для мене було відкриття, магістр Андрій Шулаєв. Вексикологічні об'єкти повстання Каліновського, це значить стяги і вияви хоругви, які там удільничали. Кожен доклад був по-своєму цікавий. Вельми цікава конференція, ми опублікуємо матеріали особним виданням, і це буде нашим словом професіоналів у справі Каліновського.
І хіба опошнє, Олеся, Кастусь Каліновський, усе ж національний герой, він ім і застанеться, не глядячи на різних ревізорів від історії. Ось у Менську і городні єсть вулиці Каліновського. Зусім короткий проміжок часу у долукашенковську епоху приіснувала державна премія ім'я Кастуся Каліновського. Чи відповідає меморіалізація ім'я Каліновського ягоному історичному статусу у нашій країні?
Не відповідає. Його героїзація занижена, недостаткова. Я ще раз повторюся, ця особа заслуговує бути на вершині пантеона національних героїв. Заслуговує, каб були пам'ятники, заслуговує, каб писалися книги, здымалися фільми. Це маємо ми можливість це зробити, тому що епоха має шмат криніців. Недослідувані архіви у Вільні, в Варшаві, в Петербургу, в наших обласних городах, у Городні, у Менську. Це треба дослідувати. У нас є реальна підстава оживити цього чоловіка, поглядати, який він був. А то, як він жив, то, як він загинув, то, як він змагався, цілком відповідає тому, як він став номер один національний герой Білорусі.
Дякую за гутарку.
У вольній студії Михайло Скобла гутарив со старшинем Білоруського історичного товариства Олесем Крауцевичем.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільним телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях радио «Свобода». Увесь вересень у нашем эфире журналист «Свобода» и спевак Данчик, представляя и спевая свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
І знову вітаю вас, дорогі слухачі. Гетую годину завершим ще одною мелодією на древну тематику. Моєю версією білоруської народної пісні у першиню популяризованої піснярами «А у полі верба».
А у полі верба
Сяд воды, я сяда.
Oh.